Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 4 сентябрь күнгү жума, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Коронавирус эпидемиясы Кыргызстанда басаңдаганы менен бул илдеттен күчөгөн Кавасаки синдрому балдар үчүн коркунуч жаратып жатканы парламентте айтылды.
Жаш балдар ооруйт деп берилип атат. Бирок экспертиза айтты, бул ооруга биз дагы даяр эмеспиз деп.
Түркияда өзгөчө борбор кала Анкарада коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп жатат.
Коронавирусун биринчи далгасынын
коронавирустун биринчи толкунунун экинчи фазасында жашап жатабыз.
Германиядагы айрым мектептерде кыргыздын кадимки топташ оюну сабак катары киргизилди.
Ар бир балага бирден планшет карматып койсок эле кыйын болуп кетебиз, кыйын окуп кетебиз дегенден бул азыркы учурда дал келбейт.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна уруксат берген жок. 3 сентябрдагы жыйында ушундай чечим кабыл алынып, буга аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузганы негиз катары көрсөтүлдү. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова алгач партияны каттоо кылуу тууралуу чечимдин долбоору жазылганын, бирок танаписте алты мызын өзгөртүлгөнүн айтты.
Где документ? Должен быть официально оформлен, если заседание рабочей группы было, должен быть протокол.
Абдрахматова өзгөрүүнүн негиздери жазылган документти көрсөтүүнү суранды, жумушчу топ ал документти көрсөтө албады. Саясатчы Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоодон четтетилишин саясий чечим деп сыпаттап, маселени сот аркылуу чечерин айтты.
Колубузду кошуруп отуруп калбайбыз, укуктук талаада күрөшкө даярбыз.
Буга чейин бүтүн Кыргызстандын курамында шайлоого барууга аттанып, кийин тизмеден чыгып калган Турсунбай Бакир уулу нааразы болуп, партиянын үстүнөн БШКга даттанган. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу муну партиянын ички иши деп, сотто чечип алууну сунуш кылган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 миллион сомдук күрөөнү убагында төлөбөгөнү жана талапкерлердин тизмесинде гендердик талап сакталбаганы үчүн Актив партиясында каттоодон баш тартты. Ошентип, Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышууга документ тапшырган 17 партиянын 15-ин расмий каттоого алды. Алар Мекен ынтымагы, Мекенчил, Ыйман Нуру, Чоң Казат, Реформа, Республика, Социал-демократтар, Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Ордо, Кыргызстан, Бирбол, Замандаш, Атамекен, Ауганстан согушунун ардыгерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы. Бүгүн 4 сентябрда партиялардын үгүт иштери башталды. Ошондой эле бюллетенде партиялардын кезеги кандай жазылары да бүгүнчү чугулак аркылуу аныкталмакчы. Москвада полиция Открытая Россия кыймылынын аткаруучу директору Андрей Пивоваровду кармады. Аталган кыймылдын Telegram каналына 3 сентябрда жарыяланган кабарга ылайык аны дүкөндөн кармап кетишти. Пивоваровго массалык иш-чара уюштуруу эрежелерин бузган деп кине коюп атышат, бирок айыптоонун чоо жайы толук маалым эмес. Августтун башында Беларусьтагы президенттик шайлоо жана андан кийинки акцияларды блогер катары чагылдырууга бараткан Андрей Пивоваровду жана Открытая Россия кыймылынын эки мүчөсү Даниил Потапов менен Александр Федосеевди Смоленск облусунун Рудня чек ара бөлүмүнүн кызматкерлери да кармап анан кое берген эле. АКШда жашаган түркмөнстандыктар президент Гурбангулы Бердимухамедовдун конституцияны өзгөртүү планына каршылык билдиришти. 1 сентябрда ондогон түркмөндөр Вашингтон, Хьюстон жана Питтсбург шаарларында митинг кылышты. Өлкөнүн АКШдагы элчилигинин алдындагы уюштурулган акцияда Түркмөнстандын демократиялык тандоосу тобунун лидери Мурат Гурбанов баш мыйзам референдум аркылуу гана өзгөртүлүүгө тийиш экенин билдирди. Президент Бердимухамедов конституцияга өзгөртүү киргизүү сунушун 1 жыл мурун айткан жана долбоорду даярдаган комиссияны өзү жетектеген. Катаал башкаруудагы өлкө деп сыпатталып келаткан Түркмөнстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, парламент элдик кеңешке бириктирилип эки палаталуу орган болот. Элдик кеңеш 2017-жылы аксакалдар кеңешинин базасында түзүлгөн, ага президент Гурбангулу Бердимухамедов төрагалык кылат. Жалал Абад облусунда милиция кызматкерлери пандемияга байланыштуу мечиттерде түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 2-3 сентябрь күндөрү Сузак жана Нокен райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, участкалык милиционерлер мечиттерди кыдырып, жума намазга элчи болгонда санитардык эрежелерди сактоо талаптарын сүйлөшүштү. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай, имамдарга жашы жете электерге нике кыюунун жоопкерчилиги тууралуу да эскертилүүдө. Таласта төө бурчактын башталгыч баасы жылдагыдан 15 сомго жогору болууда. Жылына 1 килограмм 50 сомдун тегерегинде башталса, быйыл 60 сомдон 65 сомго чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым уктуу өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмил Тууганбаев билдирди. Быйыл облус боюнча төө бурчактын аянты 60 миң гектарга жакын учурда түшүм жыйналууда. Таластын төө бурчагы дүйнөнүн 38 мамлекетине экспортталат. 2014 жылы 1 килосунун баасы 120 сом болуп, эң жогорку бага жеткен болчу. Сириянын Алеппо шаарындагы көркөм жайларга кайрадан экскурсия уюштурула баштады. ТАСС агенттиги бул тууралуу тарыхчы Абдурахим Кадурга таянып жазды. 2016 жылы жолчуларды сүрүп чыгарышкандан соң калаага келип шаардын абалын көрүп ыйлаган. Бийлик анын баарын тазалап жашоочулар кайтып келе баштады, деди Кадур. Тарыхый эстеликтерге бай Алеппо шаары террорчулар менен кагылыштарда кыйраган. 2016 жылы калаанын борбордук бөлүгү согушкерлерден тазаланганы менен жакап эле жолчулардын колунда кала берген. 2020 жылдын февралында өкмөт армиясы шаарды толугу менен өз көзөмөлүнө өткөргөн.
Рахмат сизге, Санчар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткөн өтүп бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас, Ош, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25-30 градус, Таласта 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27-32, ысык көлдө 18-23, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 28-30 градус. Чолпон ата шаарында дагы бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 19-21 градус болот.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда балдар арасында Кавасаки синдрому катталбаганын билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Министрликтин мындай билдирүү менен чыгышына коомчулукка коронавирус оорусунан улам күчөй турган Кавасаки синдрому тууралуу маалыматтар тарап жатканы себеп болду. Парламент спикери Дастан Жумабеков дагы саламаттыкты сактоо министрлигин коронавирус илдетинин экинчи толкуну болсо, балдардын ден соолугуна кылдат кароо зарылдыгын айтты. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Коронавирус Кыргызстанда алгач катталгандан бери аны жуктурган балдар менен өспүрүмдөр 1100 ашык деп эсептелди. Алардын ичинен өлүмгө учурагандары тууралуу так маалыматтар жок. 3 сентябрдагы отурумда Жогорку Кеңештин депутаты Рада Туманбаева да жаш балдарга байланыштуу маселени козгоп, вирустан күчөгөн Кавасаки синдромуна саламаттык сактоо тармагы даяр эмес деген, балдар үчүн дарылануучу орундар жетишсиз болуп жатканын айтты.
Акыркы мына дагы мына айтылып атат, пандемиянын экинчи этабында Кавасаки жөнүндө жаш балдар ооруйт деп берилип атат. Бирок кечээ дагы биздин бир Минздравтан бир экспертиза айтты, бул ооруга биз дагы даяр эмеспиз деп. 2000 койко эмес даярдалды, бирок кандай дарыланат, кандай методдор колдонулат, буга биз даяр эмеспиз деди.
Акыркы күндөрү коронавирустун экинчи толкуну болсо, бул ирет балдардын саламаттыгы катуу жабыркайт деген маалыматтар таркаган. Бул маселеге Жогорку Кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков да парламенттин жыйынында көңүл буруп, маалыматтын чын төгүнүн тактоону кыргыз өкмөтүнө тапшырды.
Азыр COVID-19 пандемиясынын башка бир түрү чыгып, балдарда жугуштуу бол, балдарга койкалар даярланып, өкмөттө саламат сактоо министрлигинде иштер жүрүп атат деп. Анан ошол боюнча так бир элге маалымат берсеңер, ушу чынбы калпы, бир өкмөт жыйын өткөрүп, же болбосо маалымат каражат булактары аркылуу мындай расмий түрдө бир берсеңер маалымат. Бул жок, мындай эмес. Эгерде ошондой сөздөр чын болсо, анда кандай дарылыктар көрүлүп атат, аны да айтсын.
Кавасаки синдрому көбүнчө 1 жаштан 8 жашка чейинки балдарда курч респиратордук вирустан кийин пайда болуучу аутоиммундук оору. Коронардык артериялардын васкулити болуп саналат. Аны клиницист дарыгер гана аныктай алат. Орунун белгилери баланын башы катуу ооруйт, ичи өтүп, куса, дене табы көтөрүлөт. Көзү кызарып, конъюнктивит оорусу пайда болот. Мурду канайт, кээде бул мурун канаганы билинбей, тамагына кете берет. боор, бөйрөк органдары жабыркайт. Адамдын организми Кавасакинин белгилерин териге майда кызыл жаралар чыгып, алакан таман шишип көргөзөт. 2-сентябрда Саламаттык сактоо министрлиги атайын билдирүү таркатып, Кыргызстанда балдар арасында Кавасаки синдрому катталбаганын билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырган. Бирок COVID-19 илдети менен байланышкан оорулар балдар арасында кездешип жатканын мурдараак кадрларды кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча мамлекеттик медициналык институттун педиатрия кафедрасынын башчысы Венера Шүкүрова маалымдаган. Ал 3-сентябрда Азаттык радиосуна Кыргызстанда Кавасаки синдромуна чалдыккан балдар буга чейин катталбаганын айтып, бирок министрлик баары бир балдар үчүн стационарларды даярдап жатканын билдирди.
У нас 5 детских стационаров дополнительно подготовлен.
Балдарда оору күчөп кетсе деп алдын ала кошумча 5 стационар даярдалды. Алар улуттук эне жана баланы коргоо борбору, Оштогу облустук балдардын клиникалык ооруканасы, анын жанындагы Карасу районунда балдардын өзүнчө ооруканасы, республикалык жугуштуу оорулардын клиникасы, ошондой эле Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасы. Биринчи кезекте балдар үчүн кычкыл тек менен камсыз кылуу, пульс оксиметрлерди даярдоону ишке ашырдык. Портативдүү кычкыл тек концентраторлары, СИПАП аппараттары, балдардын өпкөнү жасалма дем алдыруучу жабдуулары реанимациялык бөлүмдөрдө азырынча жетиштүү.
Достаточно.
Венера Шүкүрова ошентсе да өлкөдө педиатрлар, жаш балдардын реаниматолог, анестезиолог адистери жетишсиз болуп жаткандыктан кошумча окутуулар жүрүп жатканын да айтты. Учурда Кыргызстанда коронавирусту дарылоонун клиникалык протоколунун 4-чү варианты бекитилди. Балдар арасында учурап жаткан илдетти аныктоо жана дарылоо боюнча аракеттер да ошол протоколго кирди. Буга чейин Бишкектик дарыгер Бекмамат Сурапов июль айынын ортосунан бери бир үй бүлөнүн вирус чуккан дээрлик бардык мүчөлөрүн дарылап, бейтаптардын эң кенжеси 7 жаштагы баладан вирустан күчөгөн аутоиммундук Кавасаки синдрому аныкталганын Азаттыкка маалымдаган эле.
Баладагы бардык белгилер васкулит оорусуна окшош эле. Мен алгач аны Кавасаки синдромуна чалдыкканын ойлогон деле эмесмин. Бирок оорусун тереңдеп изилдеп, тапшырган анализдеринин баарын карап чыккандан кийин коронавирустан күчөгөн Кавасаки синдрому келип чыкканы аныкталды. Аны кадимки васкулитти дарылагандай эле тартипте үйүнөн амбулатордук тартипте дарыладым. Азыр жакшы болуп калды. Баланын үй бүлө мүчөлөрү толугу менен COVID-19 карата антитела тестин тапшырышкан. Алардын баарынан иммуноглобулин G, башкача айтканда вирус менен ооруп айыкканы тууралуу тыянак чыкты.
Америка Кошмо Штаттарында жана Европада балдар калып жаткан белгисиз орунун коронавируска байланышы бар экени айтылып жүрөт. Америкалык педиатрлар бул илдеттин белгилери коркунучтуу Кавасаки оорусуна окшош экенин билдиришкен. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макалалар биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегис Азаттык чекит оор калеме азыр гезиттерге жана интернет басылмаларга келип жетти. Кезек кыргыз прессасы бүгүн кайсы темаларга токтолуп жатат? Шайлообек Дүйшеевдин баянынан чогуу каалында.
Кактус медиа сайты кыргызстандыктарды биринчи иретте эмне тынчсыздандырат? Мына ушундай суроо менен эл аралык институту кыргыз өкмөтүнүн COVID-19 менен күрөшүнө кандай баа берет элеңиздер деп эл арасында парламенттик шайлоонун алдында социологиялык иликтөө жүргүзүп чыкканын кабарлап, анын жообун жарыялады. Август айында сурамжылангандардын 53% өлкө туура эмес багыт менен баратат деп эсептешкен. Өткөн жылдын ноябрындагы сурамжылоодо мындай ойдогулар 23% болгон. Иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча айтканда, элдин ушул учурдагы маанайы эмнегедир 2010 жылдагы апрель революциясы менен июнь окуяларынан кийинки элдин маанайына окшош. Буга карабастан сурамжылангандардын 63% үй бүлөлүк экономикалык абалын ырас эле деп баалашкан. Респонденттер өлкөнүн бүгүнкү күндөгү эң эле олуттуу деген көйгөйлөрүн санап беришкен. Булар жумушсуздук, коронавирустун кесепеттери, коррупция, саламаттык сактоо тармагынын начардыгы, экономиканын чабалдыгы, жарандардын кирешелеринин аздыгы, билим берүүнүн сапаты, социалдык кызмат көрсөтүү менен жеңилдиктердин начардыгы, суунун жоктугу, турак жай маселеси жана башкалар. Суроо жооптордон көрүнгөндөй, жарандарды саясатка байланыштуу маселелер анча кызыктырган эмес. Вечерний Бишкек сайтына депутат Наталья Никитенконун «Коррупция жана кесипкөй эмес өкмөт өтө коркунучтуу» деген макаласы жарыяланды. Биздин жарандардын 53% өлкөнү өнүктүрүү багыты туура эмес жол менен баратат деп эсептерин, коррупция менен кесипкөй эмес өкмөт өлкөнү ушундай абалга алып келгенин, өкмөттүн эмдигиче кризистен чыгара турган программасы жоктугун, саламаттык сактоо тармагынын адамыйлагыдай абалынан келген ажал 1,5 миң кишинин өмүрүн кол устан жулуп кеткенин, 30 жылдан бери курулбаган, курулмак тургай ремонттолбогон ооруканалар эми түштөн кийин оңдолумуш болуп жаткан менен медиктер убада кылган акчаларын дагы деле ала албай жүрүшкөнүн, өкмөттүн күйүмдүүлүгүн ушундан билиңиздер. Элдин өмүр үчүн ажал менен кармашкан врачтар эми өздөрүнүн иштеп жаткан кезинде коронавирус жуктуруп алганын же албаганы мамлекет түзгөн комиссияга далилдеп чыгуулары керек экендигин, кыргыздар мындай терешумдукту бербестин ашы бышпас деп айтаарын, өкмөт болсо эпидемиянын көлөмүн азайтып көрсөтүү максатында өлгөндөрдүн даталарын эпидемиясыз күндөрдө өлгөн деп жазыш үчүн жанташып жатканын ачыкка чыгарды. Билим берүү жагын айтуу андан доор. Эгер балдарды мындан арыда ушундай жол менен окута берсең, анда бүтүндөй бир муундан ажырайбыз. Өкмөттүн логикасына түшүнүш кыйын экендигин, эмнеликтен биринчи класстын балдары мектепке барат да калган балдар барбайт, коңшулаш республикаларда мектеп окуучу деген жок бекен, бирок алар биз чилеп мектептерге карантин кылышкан жок. Өкмөттүн ойлогону өлкөнүн, элдин жашоо турмушу эмес, эси дартынын баары эле шайлоо, коркону да шайлоо болуп калды деп айтты эл депутаты Наталья Никитенко. Ушул эле маалымат булагы юристтер адам укугу үчүн деген коомдук фонддун Бишкектеги демилгелүү тобу Кыргызстандагы аралыктан билим берүүнүн абалын анализдеп чыккандыгын, анын жыйынтыгы өтө эле кооптуу натыйжаларды бергенин, ата энелердин 63% сабак окубагандыктары үчүн балдарын уруп согушаарын, онлайн билим деген кыйноого туш кылганын айтып нааразы болуп жатышканын белгиледи. Аралыктан окуу деген психологиялык жактан да тескери таасирин берип жатканын, жооп бергендердин 66.5% балдар үй тапшырмаларын аткармак тургай окуганга көңүлдөрү чаппай жаткандыгын, ушундай жол менен кете берсек өлкө бат эле билимсиз муундардын өлкөсүнө айлануу коркунучу босогодо тургандыгын, аны башкалар эмес өз колубуз менен жасап жатканыбызды айтуу менен изилдөөчүлөр төмөнкүдөй жыйынтыкка келишкен. Өлкөдө онлайн билим берүүнүн методологиясы жок, аралыктан окутуунун укуктук базасы жок болгондуктан мыйзамда да анын расмий аныктамасы жок. Билим берүү министрлиги аралыктан билим берүүнүн сапаты боюнча анализ жасаган эмес, мониторинг өткөргөн эмес. Мамлекет мындай билим берүү үчүн ар бир балага керек боло турган зарыл жабдуулар менен камсыз кылган эмес. Министрликте аралыктан билим берүү балдардын психологиясына кандай таасир берерин баалоодо өтө начар иш жүргүзүп жатышат деп айтылат.
Шайлообек Дүйшеевден кезектеги пресс баян болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Түркияда өзгөчө борбор кала Анкарада коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп жатат. Германиядагы айрым мектептерде кыргыздын кадимки топташ оюну сабак катары киргизилди. Бул тууралуу уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү расмий башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынан 15 партия каттоого өттү. Москвада полиция «Открытая Россия» кыймылынын аткаруучу директору Андрей Пивоваровду кармады. Сириянын Алеппо шаарындагы көркөм жайларга кайрадан экскурсия уюштурула баштады. ТАСС агенттиги бул тууралуу тарыхчы Абдурахим Кадурга таянып жазды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Түркиянын саламаттык сактоо министри өлкөдө коронавирус эпидемиясынын биринчи толкунунун экинчи фазасы башталганын айтты. Өзгөчө борбор кала Анкарада коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп жатканына токтолду. Мындай жагдайда Анкара шаарында жашап эмгектенип жаткан кыргызстандыктар кандай абалда деген суроого Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеди.
Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа 2-сентябрда берген маалымат жыйынында өлкөдө коронавирус эпидемиясынын биринчи толкунунун экинчи фазасы башталганын жана өлкөдөгү куруш жагдай тууралуу маалымат берди.
Коронавирустун биринчи толкунунун экинчи фазасында жашап жатабыз. Биздин салттуу той топурлар жана майрамдардагы кенебестик бизди ушул жагдайга алып келди. Жарандарыбыз коронавирус менен күрөшүүдө чоң иштерди жасап жатышат. Бет кап, социалдык аралык жана тазалыкты сактоо ар бир жаранда милдет болуп калды. Бирок бул жагдайда коомдун ар бир жараны бул 3 шартты билиш керек. Дүйнөдө кайрадан күч алган коронавирус эпидемиясы биздин өлкөдө да күчөп баштады.
Министр Кожа пандемия башталгандан бери өлкөдө 30 000 ашык медицина кызматкерине вирус жукканын алардын 52 көз жумганын билдирди. Ал эми 4-сентябрдан баштап Туркиянын ички иштер министрлиги той топурларга келген адамдардын санын жана убактысына чектөөлөр киргизди. Буга ылайык өлкөдө тойлор бир канча сааттын ичинде аз кишинин катышуусунда бүтүшү керектиги жазылган. Министр Кожа ошондой эле Стамбул шаарынан кийин Анкара шаарына коронавирусту жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө өсүп жатканын баса белгиледи. Борбор кала Анкарада жашаган кыргызстандыктардын учурда абалгандай. Бул суроону Анкарадагы Ала Тоо кафесинин ээси Элдар Орозалиевке узаттым. Ал жергиликтүү бийликтин бардык талаптарына ылайык иш алып барып жатканын айтып берди.
Ошо 2 жумадан бери Анкарада да ушундай көбөйдү деп айтышып атат. Бирок азырынча байкалбай эле, көп деле билинбей эле, анан жергиликтүү бийлик деле мындай өзгөчө анткиле минткиле деп талаптар деле кое элек. Колдон келишинче ар ким өзү колун жууп, тазалыкты сактап, аралыкты сактап, маска ошол эле азырынча.
Түркияда эмгектенип жаткан кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү дал ушул Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу шаарларда турушат. Анкара шаарында бир канча жылдан бери эмгектенип жүргөн Рыскүл шаарда өзгөчө үй кызматтарында иштеп жүргөн кыз келиндердин жагдайына токтолду.
Бизде деген Анкарада толтура деле дейт эмелер, ковидтер. Иштен чыккандар деле жүрөт иш издешип, кайра эле ишке кетип. Анан зарплата мурдага караганда көтөрүлгөн зарплата Анкараныкы, анан башка жактарды билбейм. Кээ бир семьялар выходной бербейбиз деп атат, бирок азыда коронавирус башталганы ишчилер аз, иш аябай көп.
Кыргызстандык Мира Дөөтәлиева 6 жылдан бери Туркиянын Борбор калаасы Анкарада сулуулук салонун иштетет. Март айында карантинге жабылган Миранын салону 11 майда кайрадан ишке киришкен. Шаарда коронавирустун күчөшү анын ишмердүүлүгүнө да таасирин тийгизбей койгон эмес.
Бизге постоянно келип жүргөн клиенттерибиз келишет, бизге ишенип келишет. Анан жаңы клиенттерден бир аз аз былтыркыга караганан көрөк. Андан да жакшы иш кызмат берели деп тазалык жактан эме кылып атабыз, көңүл буруп атабыз.
Расмий маалыматтар боюнча Туркияда 2 августта COVID-19 вирусунан өлгөндөрдүн саны 6462 кишиге жетти. Вирусту жугузуп алгандар 273 000 ашты. Ошол эле маалда 250 000 жакын бейтап сакайып чыккан. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Туркиядагы 3 000 ашуун кыргызстандык атайын уюштурулган чартердик каттам менен Кыргызстанга кайткан. Туркия Кыргызстан менен 7 августтан баштап аба каттамдарын ачкан. Туркияда 30 000 ашуун кыргызстандык расмий катталган. Алар Стамбул, Анкара, Анталия жана Измир сыяктуу ири шаарларда жашап, иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Германиядагы айрым мектептерде кыргыздын кадимки топташ оюну киргизилди. Немис профессорлору бул оюн балдардын акыл эсин жөндөмдүүлүгүн өөрчүлөт деген ишеничте. Германиядагы мугалимдик кесип боюнча билим алып, бир нече жыл мектепте иштеген мекендешибиз Канжарбек Алдашев ал жактагы окуу системасы тууралуу Азаттыкка маек курду. Алдашев менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти.
Канжар, сиз Германияда башталгыч мектептин класс жетекчиси кесибине окуп бүтүрүптүрсүз. Германияда биринчи класска жаңы кирген окуучуну мектепке кантип көндүрүп, анын билимге болгон кызыгуусун кантип ачышат?
Германиянын билим берүү, тактап айтканда мектеп билим берүү тармагында жүргөнүмө 6 жылдай болду. Аралашып, камыр жумур болуп жоорулушуп, магистратураны окуп бүтүрдүм. Дипломдук ишимди табып бүттүм, буюрса келечекте ошол жактоо жагы эле калды. Негизинен бул жакта 1-класстан 8-класска чейинки атайы класс жетекчилик кесип бар. 8-класстан 12-класска чейин. Мен азыркы учурда ушул 1-класстан 8-класска чейинки окуу системасын, ички структурасын толук изилдеп чыктым. 1-класска алдын ала бул жакта жазылып баягы 1 жыл эрте алдын ала мугалимди тандашып, мектепти тандашып, каттоо негизинде кезекке туруп кадимкидей эле кабыл алынат. Окуучулар мектепке келгенде 8:00 башталса сабак. Мугалим убагындан эрте келип, ар бир аттени алып келген окуучусун кол берип учурашат. Кол берип учурашуу деген ушул нерседен башталат да. Мугалим менен окуучунун ортосундагы байланыш. Мугалим окуучунун ал акыбалын, же болбосо кандай уйкудан туруп келгенин, окууга көңүлү барбы, жокпу, курсагы ачпы, токпу, ошонун баарын сезет. Окуучу мектепке кирип атканда, класска кирер алдында бут кийимин чечип, атайы өзүн бут койгучуна койдурат мугалим. Кийимин ал жакка илдиртип, анан класска кирет. Класска киргенде класстын ичиндеги атмосфера кандай? Кадимкидей үйдөй. Үйдөгүдөй кийиз салынып турат. Үйдөгүдөй мисалы окуучулар өзүлөрү тарткан сүрөттөрдү илип койгон, колго жасалган нерселери турат.
Мен билгенден Европа мектептеринде окуучуларга билимди бир гана теориялык түрдө бербестен, аларды жашоого дагы кандайдыр бир деңгээлде даярдашат. Сиз иштеген мектептерде кандай ыкмалар колдонулат?
Теорияны угабыз көп учурда, бирок көбү чыгып кетет, унутуп калабыз. Эгер ошону унутпай сактап калыш үчүн аны деген биз кармап көрүшүбүз керек, даамын билишибиз керек, кошо бир кылып көрүшүбүз керек. Ошондо ал нерсени унутпайт экенбиз. Буларда кандай? Ошол эле анын келиши туурасында окуучуларга кандай кылат? Бир жомок сыяктуу айтып берет биринчи. Доскага сүрөтүн тартат, практика жүзүндө өтөт. Ошол эле мектептерде кичинекей чакан огороддор да болот, атайы жер иштетип ошол жакка. Анан процесске өтүшөт жазында. Жерди айдап иштетүү, кантип иштетип, кантип сеп, канча убакытта ал өсүп, качан чабылат. Ошол процесстерди дагы балдарга жасатат. Огород калып чыгып, жерди иштетип, ошол эле кандай инструменттер колдонулат, кантип айдалат, ал эмне, балдар өзүлөрү кармап көрүшүп, анан бышканга чейин баягы сугарып, ушундай нерселердин баарын дагы кылып турушат. Бышкандан кийин ошону баягы ооруп алганын көрсөтөт. Ошол буудайды тегирменге окуучулар дагы барышат. Тегирменде кандай, кимдер иштейт ал жакта, нан жасай турган наубайкана дейбиз. Ал жактагы адамдар менен нандын жуурулушу, ушул процесс кандай өтөрүн аны дагы көрүшөт. Нанды жасап, тону окуучулар өзүлөрү кол менен жасаган ошону жеп, ошол процесстин баары өткөндөн кийин мисалы ар бир окуучудан сурасаң, толугу менен төкпөй чачпай айтып берет. Анткени ал өзү практически колу менен жасаган да, анткени башынан өткөрдү. Теория болуп эле өтүп кеткен болсо ал нерсени билбей калмак окуучу. Азыр кыймылдуу класс деген бир өзгөчө ушул ыкмага өтүп атышат Германияда. Окуучуга мисалы түз отуруп, партада мындай отуруу балага зыян алып келет деген нерсе. Баланын өзүнүн бардык нерсе кыймылда болуш керек дейт да. Бизде мисалы отурганда мындай отуруп түз отур деп көнгөнбүз да. Колуңду көтөр дегенде дагы мынтип араң мынтип көтөрөбүз да. Мындай түз кылып робот сыяктуу. Буларда ал нерсени алып салган. Ал бул нерсе баланы чектеп коет дейт да. Бир нерсе сураса мен деп акырын кол көтөрбөйт. Буларда мындай свободно. Мен көтөрөйүн, мен айтып берейинби деп эркин көтөрөт да колун. Кенен ичиндеги болгон нерсесин чыгарыш керек да. Бизге айтканда силер алыстан издебегиле ыкмаларды, билимди. Айланаңар деле тегеренип турат. Ошолорду колдонгула деген да. Эсиме түшүп кетти. Бизде беш таш оюну бар го, топ таш, беш таш деген мындай. Кичинекей балдар экөө маңдай теске отуруп алып, анан эрежелери менен ойнойт го. Ошол оюн аркылуу коммуникация, бири бири менен сүйлөшүү процесси башталат. Биякта мен жазуучу Вольфганг Ауэр дегенди жакшы билем. Көп жылдагы мектепте иштеген. Азыркы учурда ушул жаңы моделдин дагы бир ойлоп табуучусу да. Мен айтып берип атсам анан тык токто деди да. Токто, бул керек экен деди да. Эмне керек десем, бул деген көп нерсе жатпайбы мунун ичинде деп эрежесин үйрөттү. Анан мен эрежесин үйрөтүп бердим. Кантип ойнойт, бул нерсени кантет деп жазып киргизип койду. Кээ бир мектептерде колдонот.
Кыргызстанда мектеп окуучусунун бир күндүк жадыбалы мага абдан эле оор сезилет. Себеби 5-6 сабак, анын ичинде математикасы дагы бар, англис тил, орус тил, көркөм окуу дагы бар. Анын баарын окуучуга мындай бирдей алып кетиш оор эле да. Жогорку класстарда андан бетер оор, себеби физикадан чыгып химияга кирет. Германияда жадыбал кандай түзүлөт? Ушул жагын айтып бересизби?
Толкун ыкмасы же болбосо ритмика деген ыкма бар. Дем алып, дем чыгаруу. Бул деген кандай? Дем алып бир 10 секунд чыдап демибизди чыгарбай турсак кандай кыйналып кетебиз? Туурабы? Дем алгандан, демди чыгаргандан кийин кандай эс алып калабыз?
Германияда мугалимдик кесипти аркалап иштеген Канжарбек Алдашев менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 4-сентябрдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Улуудо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 4-сентябрь. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору киргизгенине карабастан жол кырсыктары, аларда каза болгон, жабыркаган адамдардын саны азайбай жатат. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Мына ушул суроонун тегерегинде бир нече мүнөттөн кийин Азаттыктын студиясында түз эфирде талкуу башталат. Арай көз жарай талкуусу. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден убалалы.
Саламатсызбы. Саясатчы Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоодон четтетилишин саясий чечим деп сыпаттап, маселени сот аркылуу чечерин айтты.
Колубузду кошуруп олтуруп калбайбыз. Укуктук талаада күрөшкө даярбыз.
3-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого каттабай койду. Буга аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузганы негиз катары көрсөтүлдү. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматов алгач партияны каттоого алуу тууралуу чечимдин долбоору жазылганын, бирок танаписте алтымызын өзгөртүлгөнүн айтты. Ал өзгөрүүнүн негиздери жазылган документти көрсөтүүнү суранды. Жумушчу топ ал документти көрсөтө албады. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 миллион сомдук күрөөнү убагында төлөбөгөнү жана талапкерлердин тизмесинде гендердик талап сакталбаган үчүн Актив партиясында каттоодон баш тартты. Ошентип 4-октябрдагы парламенттик шайлоого катышууга документ тапшырган 17 партиянын 15 расмий каттоодон өттү. Бүгүн 4-сентябрда партиялардын үгүт иштери башталды. Ошондой эле бюллетенде партиялардын кезеги кандай жазылары да бүгүн чучу кулак аркылуу аныкталмакчы. Москвада полиция Открытая Россия кыймылынын аткаруучу директору Андрей Пивоваровду кармады. Аталган кыймылдын телеграм каналына 3-сентябрда жарыяланган кабарга ылайык аны дүкөндөн кармап кетишти. Пивоваровго массалык иш-чара уюштуруу эрежелерин бузган деп кине коюп атышат, бирок айыптоонун чоо жайы толук маалым эмес. АКШда жашаган түркмөнстандыктар президент Гурбангулы Бердимухамедовдун конституцияны өзгөртүү планына каршылык билдиришти. 1-сентябрда ондогон түркмөндөр Вашингтон, Хьюстон жана Питтсбург шаарларында митинг кылышты. Өлкөнүн АКШдагы элчилигинин алдында уюштурулган акцияда Түркмөнстандын демократиялык тандоосу тобунун лидери Мурат Гурбанов баш мыйзам референдум аркылуу гана өзгөртүлүүгө тийиш экенин билдирди. Президент Бердимухамедов конституцияга өзгөртүү киргизүү сунушун 1 жыл мурун айткан жана долбоорду даярдаган комиссиянын башында өзү турган. Катаал башкаруудагы өлкө деп сыпатталып келаткан Түркмөнстанда баш мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, парламентте элдик кеңешке бириктирилип, эки палаталуу орган болот. Элдик кеңеш 2017-жылы аксакалдар кеңешинин базасында түзүлгөн, ага президент Гурбангулы Бердимухамедов төрагалык кылат. Таласта төө бурчактын башталгыч баасы жылдагыдан 15 сомго жогору болууда. Жылына 1 килограмм 50 сомдон тегерегинде башталса, быйыл 60 сомдон 65 сомго чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмил Туганбаев билдирди. Быйыл облус боюнча төө бурчактын аянты 60 000 гектарга жакын, учурда түшүмдө жыйноо кызуу жүрүүдө. 2014-жылы 1 килосунун баасы 120 сом болуп, эң жогорку баага жеткен. Таластын төө бурчагы дүйнөнүн 38 мамлекет экспортталат. Сириянын Алеппо шаарындагы көркөм жайларга кайрадан экскурсия уюштурула баштады. ТАСС агенттиги бул тууралуу тарыхчы Абдурахим Кадурга таянып жазды. 2016-жылы жоочуларды сүрүп чыгарышкандан соң калаага келип, шаардын абалын көрүп ыйлаган. Бийлик аны баарын тазалап, жашоочулар кайтып келе башташты, деди Кадур. Тарыхый эстеликтерге бай Алеппо шаары террорчулар менен кагылыштарда кыйраган. 2016-жылы калаанын борбордук бөлүгү согушкерлерден тазаланганы менен жака беле алардын жоочулардын көзөмөлүндө кала берген. 2020-жылдын февралында өкмөт армиясы шаарды толугу менен өз көзөмөлүнө өткөргөн.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттыктын студиясында арай көз жарай талкуусу башталганы жатат. Темабызы жол коопсуздугу. Уктурууну Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, сөз сизде анда.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда карантинден кийин жол эрежесин бузган айдоочулардын саны кескин өскөн. Соңку 2 жума аралыгында жол кырсыгынан 10 киши каза болду. Бул жол коопсуздук темасын күн тартибине алып чыкты. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча реформалар эмнеге натыйжа бербей келет? Коомчулук жол эрежесин сакташ үчүн эмне кылуу керек? Жазананы катаалдаштыруу эмнеге абалга таасир тийгизе албады? Алдыда сөз кылабыз, дискуссияга катышуучуларды тааныштырып кетсем, жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова, Жарандык союз уюмунун өкүлү Урмат Казакбаев. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Урматтуу угарман, сиз талкууга пикир кошо аласыз. Түз эфирдин номери 0312-21-94-21, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Ошентип мына маани берилбегени менен соңку 2 жума аралыгында жол кырсыгынан 10 киши каза болуптур. Бул цифралардын артында албетте кимдир бирөөнүн тууганы, атасы, кызы, баласы. Мисалы, 2 сентябрда Бишкек Ош жолунда автокырсыктан 3 киши каза болгон, автоунаада 1 туугандар бара жаткан. 28 августта Бишкектин 7-апрель көчөсүндө жол кырсыгынан бир жүргүнчү машинеде бараткан жүргүнчү каза болгон. 27 августта болсо Бишкек Ош трассасында катталган жол кырсыктан 9 жаштагы бала каза болуп 5 киши жабыркаган. Ал эми 24 августта Бишкектин Чолпон Ата көчөсүндөгү кырсыкта алгач 7 жашар кызын көз жумганы айтылып, андан кийин дагы 2 чоң киши каза болгону белгилүү болгон. Эми сөздү алгач жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлү Тилек мырзага берсек, айтсаңыз, ушул 9-8 айдын жыйынтыгы чыкты, э? Бирок ал жыйынтыкта соңку ай кошулган эмес, э? Статистика кандай болуп атат?
Бүгүнкү күндө
жакыныраак кыла аласызбы эмеке микро?
Бүгүнкү күндө ошо жүргүзүлгөн статистикаларга таянсак, бул былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу бул 15% төмөн болуп атат. Ошол эле учурда кайтыш болгондордун саны бул 20.5% төмөн болуп атат. Ошол эле учурда багы оор жаракаттар, ар кандай жаракаттар менен кайрылгандар жарандар 19% аз болуп атат. Бүгүнкү күндөгү ошол жолубузда болуп жаткан жол кырсыктары дагы бул жол эрежесин так сактабагандыгы, ошол эле учурда жүргүзгөн анализдердин негизинде бул эң негизги баягы унааны жогору кылдамдыкта башкаргандыгы, ошол эле учурда жол эрежесин талаптарын так аткарбагандыгы, ошол эле учурда автоунаанын техникалык абалы бүгүнкү күндө ошо бирден бир себеп болгон. Ошол ошол айдоочуларыбыз тараптан эгерде жол эрежесин так сактап ар бир талаптарын аткара турган болсо мынчалык жол кырсыгы катталбайт эле да.
Негизинен ушул себептер. Деги эле ушул соңку жылдары активдүү түрдө, мисалы ушул мына бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү программалары менен бирдей эле ушул жол реформасы ички иштер министрлигинин айрыкча ошол жол коопсуздугун көзөмөлдөө абалын реформа кылып келет. Ушул натыйжа барбы? Мисалы, сиз ушул реформанын дагы кайсыл бир процесстерине кошулуп жүрөсүз? Урмат мырза, айтсаңыз, өзгөрүү жана тенденциялар.
Албетте өзгөрүү бар. Саламатсыздарбы радио угармандар? Азыркы жүрүп жаткан Бишкек шаарында эле жүрүп жатат азырынча. Бул жол кайгыл кызматынын башкармалыгын түзүп ошол жака, мына буюрса жакында эле 800 ашыгыраак кызматкерлер топтодук. Эми Бишкек шаары боюнча эми толук кандуу бүт райондордо, бүт ар бир райондагы кичинекей мындай өзүнчө зоналарга бөлүнгөн, ар бир зонада бир экипаж эметилген, катталып ошол жерде ошол зонага жооп берет да. Ошол зонанын ичинде жол коопсуздугу болобу же коомдук коопсуздук болобу, ошол жердеги баардык коопсуздук менен байланышкан нерселердин баарына жооп беришет. Анан жана буга чейин айтып кеткендей эле 20% төмөндөдү жалпы жол кырсыктары, жол адамдын жаракат алганы, адамдын өлгөнү боюнча. Анан кийин эми мына жаңы эле сиз айтып өткөн жол кырсыктары, баягы адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарынын кесепетин мындай тагыраак кененирээк, анан тереңирээк анализ жүргүзүш керек да. Менин байкашымча азыр көп тааныштар деле айтсам деле көбү баягы кичине ичип алышып айдап кетип калышат да, анткени жол эрежесин бузбай эле түз айдап кетерсең токтотпойт. Ошон үчүн ошол жака бир сунуштарды азыр даярдап атабыз. Анан эми ал сунуштардын мындай кичине токтолуп кетсек, ал мындай болот да. Жанагы алкотесттердин сертификациядан өткөн жакшы алкотесттерди алдырып бериш керек баардык машиналарга, анан кийин экипаждарга. Анан мындай жолдо баратып жай айдап же мындай эме айдоочу мындай башкачараак айдап баратканды баары эле токтотуп эле, документтерин сурабай эле жөн эле жанагы алкотесттерди сунуштап эле, эгерде баары жакшы болсо документти сурап эле, все кечирип коюңуз, биз ушундай деп мындай бир эме болгон
сунуш
деп эле ошентип кое берип коюш керек да. Документ керек болсо документ, анткени ал жол эрежесин бузган жок, жөн эле мындай өзүнчө бир мындай бир башкачараак айдап баратат жай, же мындай оңго солго мындай бир аз эме болуп, ошондой сунуш киргизбесек ошо азыркы убакта менин байкашым боюнча ошол ичимдик ичип алып айдагандар көбүрөөк болуп атат. Менин оюмча жана кыргызстандын деле кесепетин көбү деле, көбүнчөсү деле ошол ошодон болуш керек да.
Чынар айым, бул жерде жол кошумча
тилекпиз. Кошумча, мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери бир түндүн ичинде, то есть мындай айтканда 8-15 чейин айдоочунун мас абалына кармап апорт этишет. Бул дагы бир баягы жол кырсыгын азайтууга болгон салымда. Ошол эле учурда мына бүгүн башкармалык тарабынан бизден атайын сатып алуу бөлүмү эме отделы тарабынан бүгүнкү күндө жанагы тийиштүү алкотестерлер алынган. Азыр ошонун жобосуна өзгөртүү киргизип атабыз. Ошол жобосуна өзгөртүү киргенден кийин шаардын ичинде атайын жанагындай чоң чоң көчөлөрдө жолдорду мындай бир жак жагын көздөй сужайт этип, орусча айтканда сужайт этип, ар бир машинаны текшерип, алкотестерлер менен текшерип, ошол чара көрүү эмеси азыркы учурда каралып атат. Буюрса өзгөрүүлөр кирип калса, буюрса ошондой иштер.
Бирок пандемиянын шартында алкотестер менен текшерүү дагы суроо жаратат. Чынар айым, сизге кепти берсек микрофонду бул жака. Чынар айым, мынал сиз көп жылдан бери ушул жол коопсуздугу деген коомдук бирикмени жетектеп, бул өз көз карандысыз кандайдыр бир байкоолор, анан иш чараларды аткарып жүрөсүз. Сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, азыр пандемияны эске алганда, кыскарганы менен соңку кайрадан турмуш калыбына келгендеги цифраларды мен башында айтып кеттим. 10 күндүн тегерегинде 10 адам каза болот. Бул деген ар бир күн алыс бирден адам жоготуп атабыз дегенде, пандемиядан да ашып кетет да, эгер эми болсок. Эмне себеп болуп атат? Дагы эле мурдагы эмелер өзгөрдүбү себептер?
Көбүнчөсү себептер ушул боюнча калууда. Мисалы, баягы биз көп жолу айтканбыз айдоочулардын тартиби жөнүндө, жоопкерчилиги жөнүндө. Ал ушул ачык суроо боюнча эле калып атат. 80% учурда айдоочу күнөлүү деген бул өтө чоң пайыз да. Бул массовый түрдө айдоочулар жоопкерчиликти тартпай атат. Массалык түрдө алар эрежелерди билип билсе дагы ошого сактабай атат. Бул мисалы ушул пандемиялык учурду дагы ала кетели. Пандемияда бир кызык көрүнүш болду. Ушул пандемия самоизоляция бүткөндөн кийин баарыбыз жолго чыга баштаганда массалык түрдө айдоочулар баягы айдаганды унутуп калгандай сезилди да. И бул көрүнүш Кыргызстанда гана эмес, бүт дүйнө жүзүндө байкалыптыр да. Такыр эле баягы билип эле жүрүп эле күнүгө айдап жүргөн автоунаасын билбегендей айдашат дейт да. Одоно бузуулар көп болуптур. Жол кырсыктары өтө көп каттала баштады. Значит, уже пандемиянын дагы кесепети чоң болду мында. И бул көрүнүш бүт дүйнө жүзү боюнча катталыптыр. И экинчиси, ушул пандемия самоизоляция учурунда бүт шаарлар боюнча, чоң чоң шаар, Кыргызстан, Бишкек, көп автоунаалар токтоп, унаалар аз болду көчөлөрдө. И ошондо айдоочулардын эмне деген эмеге өттү, өнөргө ылдамдыкты көбөйттү. Ар бир айдоочу ушул бош көчөнү көргөндө эле ылдамдык менен эле учуп кетет. Ылдамдыкты сактабагандык. Мунун кесепети, эгер жол кырсыгы катталса, өлгөндөрдүн же травма алгандардын саны өтө көп болот. И бул өтө баардыгыбызга ушундай көрүнүш болду да, ушул Биякта гана эмес, бүт дүйнө жүзү боюнча дагы ушундайлар көп катталыптыр да.
Мисалы, коомчулуктун мамилесинен болот да бул жерде. Анан Голливудду ал жака коелук, өзүбүздүн эле тегерегибизде мисалы акырын айдаган же болбосо ошол эрежени сактап айдаган адамды тамашалап же болбосо кандайдыр уяткарып же болбосо басынтуу, бул ар бир машиненин ичинде да болот, машиненин кошуна машине бараткан машине аркылуу да болот. Ай сен эмне жана лохсуңбу дегенден баштап аябандай капа кылуу, басынтуу ушул нерселер менен коштолот да. Мисалы ошол эле кинолор форсаж аягы эмне болуп бүттү, мисалы ушул коомчулукка балким биз таасир бере албайт. Азыр кандай пикирди өзгөртөбүз адамдардын? Мисалы жол эрежесин сактап айдаган бул уят эмес, бул эмне эле мындай сенин характериңди билдирбейт дегендейчи.
Эми бул жерде менин оюмда эң негизгиси биздин маданият өтө төмөн болуп атат да. Бул жолдогу маданият биздин жалпы маданиятыбыздын отражениясы да, эми өзүнүн күзгүсү катары көрүнөт. Ошон үчүн биз маданиятыбызда жок экен, биздин эрежени окуп туруп ошону сакталык деген. И ошонун экинчи тарабы дагы мен эсептейм, бул биз биринчи стадиясын көп айтабыз да, жол эрежесин сактабагандарды кармап атабыз, штрафтап атабыз, компаниялар өттү, биз тараптан канчалаган компаниялар да өтүп атты, коомчулукка чыгып атат, талкуулап атабыз. Бул биринчи могу айсбергтин үстү болуп атат да. А асты экинчи үчүнчү этаптарга келгенде бул процесстин баары эле басандап кетип атат. Анткени мисалы, бир мисал, азыр алкотесттер жөнүндө айтып атабыз, ичкиликти ичип алып айдап атат дегенде айтып атабыз,
азыр санитайзерлер
кармап атабыз и протоколду түзүп жибердик. А бирок ал жерден кийин кандай болуп атат? Ал жерден кийин көптөгөн айдоочулар иштерин ошол жерден эле бүтүрүп эле кетип аткандар көп. Эч ким мен укпаймын, сотко чейин жетти мен ичип алган үчүн, мындай болдум, тигиндей болгом деген өтө чанда кезегет да. Көп учурда баягы эле кыргызчылыкка салып атабыз, баягы эле сүйлөшүүлөргө салып атабыз. Ошол эки оформление болгон стадияга келгенде дагы ошо ичкиликти ичип оформление болгон медицинский центр атайын борбор бар, жанагы эметкен текшерген регистрация болгон, ошол жерден деле көп учурда сүйлөшүүлөр болот. Аны биз көп баарыбыз билебиз, бирок күч жетпейт атат да ошол маселелерди чечкенгечи. Ал жерде дагы көп сүйлөшүүлөр болуп, ошол жерден эле иштер жабылат дагы кетишет. Эртеси эле ошол ичкен айдоочу, жол кырсыгына кылган айдоочу баары бир рульга отурат да.
Түшүнүктүү. Бул деген ошол кызматкерлердин таасири, кызматкерлердин жасаган таасиринен.
Жок жок, мындай патрульдук милиция кармап барып туруп бере турган жакка берет, андан ары сот системасы,
андан ары мыйзам, кандай
сот системасы
көрүнүш? Тилек мырза, цифра барбы сизде? Же
биздин мынакей ички мыйзамдар мына 2019 жылы 1 январдан баштап күчүнө кирбеби, жана кодекстер, 5 кодекс тең күчүнө кирди. Ошол эле учурда мурда административный кодекс дегендей сотко кетчү, азыр бузуулар кодексинде бул сотко кетпейт. Эң жана ванубана алкоголдук ичимдик ичип алып айдаган автоунаалардын айдоочуларынын жоопкерчилиги бул 17,5 000 сом менен эле чектелет. 17,5 000 сомду төлөп коет, болду ошо менен кайра эле ошол автоунааны башкарат да. Эми бул жерде жанакы ич ара чечилип атат дегенден алысмын. Анткени эми бүгүнкү күндө да биздин былтыркы жылга салыштырмалуу мас айдоочуларды баягы кармап жоого тартуу боюнча кыйла көп. Былтыр эгерде былтыр 1,5 000 жеткирип турган болсо, бүгүнкү күндө 2,5-3 000 чукул маса оформит эткен учурлары бар. Бишкек шаарда мынакей биздин патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлеринин ишмердүүлүгү аябай, бул ички иштер министрлигинде жүргүзүлгөн реформанын алкагында өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүп жатат. Ошол эле учурда ушул башкармалыкты региондордо жайылтуу боюнча азыр берген натыйжасынын негизинде мына бүгүнкү күндө Ош областында, Ош шаарында 219 местага биздин кызмат абалын бергенбиз. Ошол эле учурда мына азыр 500 кандидаттан, тапшырган кандидаттан мына 129 эле араң өттү. Тандоо дагы аябай сапаттуу жүрүп атат. Бүгүнкү күндө баарыбыз күбө болуп атабыз. СМИнин мен багы представительдерге барып көрсөтүп коомчулукка жеткирип атат, кандай деңгээлде тандалып алынып атат сапаттуу билимдүү кызматтар, кызматкерлер. Мына ушул эле учурда мына Бишкек шаарындагы милициянын кайгылуу кызматынын ишмердүүлүгү былтыркы жылга салыштырмалуу канчадаган багы өзгөрүүлөрдү алып келди.
Айлык маяна тарабынан өзгөрүү барбы?
Айлык маяна тарабынан да өзгөрүүлөр бар, салыштырмалуу 10,000 сомго жогору мурунку кызматтагыларга салыштырмалуу. Иштеген иштери дагы бүгүнкү күндө сапаттуу натыйжалуулугун берип атат.
Урмат мырза,
аны биз баягы көмүскө көзө калтырбашыбыз керек ал нерсени. Ушул эле кызмат буюрса мына жакынкы учурда ошол башка региондордо дагы жайылтылат да бул.
Жанагы статистика токтоп кетсек, Бишкек менен Чүй областы салыштыруу мүмкүн эмес. Эмнеге дегенде Чүй областы мурунтан бери эле бүт башка областтарга караганда биринчи орунда турат адамдын өлүмү, адамдын жаракат алганы боюнча. Эмнеге дегенде баягы Бишкекке күн чыгыш тараптан Ысык Көл областынан, Нарын областынан Бишкекке кирип келишет. Ошол жактан чыгышат, бир 3 саат, 4 саат жол жүрүшөт, чарчашат, анан Бишкекке кирип баратканда баягы реакция деген жоголот. Анан ылдамдыкка көнүп калат айдоочулар. Анан Бишкекке кирип баратканда жолдон бирөө чыга калса жетишпей калат. Ошол жакта именно ошого Чүй областында Бишкекке кире бериш жерлеринде мен аны изилдөө жүргүзгөм. Мисалы, орто эсеп менен Кыргызстан боюнча 100,000 адамга 16 адам өлсө, Чүй областында 100,000 адамга 43 адам өлөт. Чүй областында. Ошондуктан
эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Чүй областындагы камераларды көбөйтүш керек, камералардын санын.
Кире беришке жакыныраак жерлерде.
Кире беришке жакын жерлерде. Анан кийин
камералар мисалы Бишкекте коюлган да. Бишкек коюлган жерлерде жыйынтык бердиби?
0-0-0га жакын ДТП болот да.
Мүмкүндө
коюлган жерлердечи кесилиштерде.
2019 жылы 4 марттан баштап күчүнө кирбедиби? Кооп шаар алкагында Бишкек шаарында Чүй областынын аймагында 110 аппараттык программа коюлган. Бул жерлерде ошо коюлгандан кийин жол кырсыктары 65-70% төмөндөп кеткен.
Бирок бул жерде пандемия да кошо кетпеди.
Ошол эле учурда
статистика
бул пандемияга чейин да. Ошол эле учурда адам өмүрүн алган жол кырсыктары кескин кызгарып, эгерде ал жерде мурда 20 адамдын өмүрүн ала турган болсо, мисалы үчүн да, камералар коюлгандан кийин бул жерде болбой калган да. Ошол эле учурда камералар жок жерде жол кырсыктары кескин көбөйө баштады да. Ал жерге биздин өздүк курамды баягы мурда бир пост каралган болсо 2-3 постко чейин кое атабыз, ушачы. Бирок ошол эле учурда айдоочуларыбыз тараптан ошол баягы жолдогу бири бирине маргайт этип белги берип ал жерден өтүп кеткенден кийин жогорку ылдамдыкта жана башкаруу унаага башкара албай калган жолдон чыгып кеткендери, каршылыкка чыккандары ошолордун негизинде эсепетине
стационардык камера бул натыйжа берет.
Бул натыйжа берет. Муну ошол эле учурда мына экинчи этап менен 306 жерге каралып атат. Бул боюнча биздин башкарма
Бишкектин өзүндө эле?
Жок, Бишкектин өзүндө 43 жерге коюлат. Азыр тесттик режимде иш алып баратат башы. Жалпы республика боюнча
кан жолдорго коюлабы трасса?
Ошол именно биздин башкармалык тарабынан анализделип кайсы жерде жол кырсыгы көп болуп атат, ошол жерлердин баары тандалып алынып багы мамлекеттик стандартка жооп бере турган жол белгилери коюлган, жол сыктары сызылган, ошо жолдун аянтчасы дагы багы стандартка ылайыкташып жасалган. Эми ошол жергилерге камера коюу гана жумуштары калып атат. Буюрса коюлуп калса адагы өзүнүн натыйжасын берет да. Бул камералар коюлган жерлерде айдоочунун маданияттуулугу бир канча жогорулап атат, жол эрежелери сакталып атат, жол кырсыктары азайып атат, болбой калган учурлар бар. Эми ошол буюрса экинчи этап менен дагы коюлуп калса бул дагы өзүнүн натыйжалуулугун берип айдоочулардын маданияттуулугун дагы жогорулатат деген ишенчтебиз да.
Жазананы катаалдаштыруу ошол таасир берип атабы ошондо?
Менин оюмча жана дагы буга чейин берилген суроого дагы кошумчалап кетейин, баягы эмне үчүн ушундай болуп атат депчи. Эмне үчүн баягы пандемиядан чыгып эле баарыбыз жаман айдап эле бири бирибизге жолдогу маданият төмөндөгү деген, бул жалпы баарына эле суроо бергим келет да, сиздерге дагы, радио угармандарга дагы. Мыйзам бизде сакталабы, толук кандуу? Аны баарыбыз билебиз. Баарына бирөөгө сакталса башкаларга сакталбайт да, мыйзам иштебейт. Анан 20 жылдан бери мыйзам иштебесине көнүп калганбыз да бизчи.
сүйлөшүп алса болот деген
өзүн эшем бар да, вариант бар да, мындай запасной вариантчы. Ошо ай сүйлөшөм, тиги байкем, тиги
бирден бир себебим
деп туруп,
мисалы угарман, эгер чын эле сиз ушундай ойлосоңуз, бизге да жазсаңыз же чалсаңыз болот. Номерибиз 0312-21-94-21.
Эгерде мыйзам баарына бирдей катуу иштесе, премьер министр болобу, президент болобу, айдоочу жол эрежесин бузса, ошол жерге штраф келип, мына мен штраф төлөдүм деп, ошондой баарына бирдей болсо, бизде элдер кадимкидей эле эмесин сактап калат, мыйзамды сактап, эрежелерди сактап, тартиптүү, ыймандуу да болуп калат, маданияттуу да болуп калат. А мыйзам бузулуп, мыйзам сакталбаган жерде адам башкача өзүн башкача алып жүрө берет да.
Ушул нерсени бизге буга чейинки дагы талкууларга жана ушундай темадагы макалаларыбызга көп келетет Телек мырза. Баары сүйлөшүп кетет, анан жанагындай кайрылып жүргөн мисалы жол кырсыгынан кийинки келишүүлөр же болбосо дагы кандай бир сүйлөшүүлөр, ушуга каршы кандай иш чаралар жүрүп атат башкармалыкта?
Биздин башкармалык тараптан
баарыбир аракет кылат да, акчасы бар адам.
Буга чейин эле жүргүзүп келген, азыр деле жүргүзүп келет. Мыйзам бузууга эч кандай жол берилбейт. Өздүк курамга дагы күн сайын жеткирилип атат. Мыйзам бузулган, мыйзам бузган кызматкерлерди кызматтан айдап атабыз. Ошол эле учурда ошонун кылган жоруктарын өздүк курамдын ичинде дагы талкууга алып атабыз. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу бүгүнкү күндө айырма аябай бар. Мыйзамдуулукту сактап, өзүнүн кызматтык милдеттерин так аткарып жатат деп мен толук кандуу айта алам. Бүгүнкү күндө өздүк курамдын ичинде ишмердүүлүк бүгүнкү күндө кыйла эле жакшырды. Мурункуга салыштырмалуу даже мынакей алыс кетпей эле, өткөндө эле бизде бир окуя болду. Мас абалда башкарган өзүнүн өзү ички кызматкерлерибизди дагы мыйзам жолунда жоопко тартып атат кызматкерлер. Эгерде ичип алуу автоунааны башкарган болсо, өткөндө бир окуя болду, мына алып барып баягы
жаза
кадимкидей өткөрүп протоколдорун жазып берип атат. Ошол эле учурда биздин ички иликтөө кызматы дагы өздөрүнүн деңгээлин баягы өзүнүн кызматтык милдеттерин алкагында ички мыйзам бузган кызматкерлерге дагы мыйзам чегинде жазасын берип кызматтан айдай турган болсо кызматтан айдап атат.
Эме чынарайым, кыскача токтолуп кетсеңиз, убактыбыз бүтүп калды.
Мен кошумча айта кетейин дегем, бул статистикага көп майда кырсыктар деп коелу, эки машине кагылышып калды, жертва жок, эч ким травма алган жок дейли, бирок машинелер талкаланды, эки машине. Ошол көп учурда мындай кырсыктар катталбайт, азыр регистрация болбойт да, анан бул дагы өзүнүн кесепетин берет. Анткени статистиканы эгер алар кошулса, биздин статистика аябай көп чоң өсүп кетмек да. Анан бир чети май кызматкерлери дагы ушундай положение бар, эми өз ара чечишсе макул деп. Бирок өз ара чечишкенден кийин эки айдоочу тең бири биринин маштесин жасатат дагы, эртең эле кайра эле ортурат дагы, кайра эле ошондой манера менен айташат, ылдамдыкты сактабайт, ар кандай бузууларга бара берет.
Жоопкерчилик
жок.
Сиздер көптөгөн акцияларды өткөрүп жүрөсүздөр да, ошолор кандай натыйжа берет?
Кошумча да, мынакей азыр бүгүнкү күндө мурда өз ара келишип кетип калган болсо, биздин кызматкерлер барганга чейин кетип кала турган болсо кетип калышы керек. Азыр андай эмес, азыр чакыруу түшкөн жерге барат, биздин кызматкерлер мыйзам чегинде оформить этип автоунааларды алып айымчанча коет дагы, бул материал баягы бузуулардын бирдиктүү реестрине катталат. Ошонун негизинде процесс жүргүзүлүп, багы чыгымдарын төлөнүп берип, протокол түзүлүп, айып төлөнгөндөн кийин гана автомашинелерин чыгарып берет. Эгерде ошондой эле процесс багы жабырлануучулар чөө турган болсо, бул кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, бул тергөө кызматы тарабынан ишке ашырылат. Акыркысы ошол сот кызматтары, сот органдары акыркы айыппулдар менен же болбосо айдоочунун өзүнүн тийиштүү деңгээлиндеги кетирилген кемчилигине жараша жазасын берилет.
Урматтуу угармандар, биз радио угармандар менен коштошобуз, бирок талкуубуз Facebook баракчабызда жана YouTube каналыбызда улана бермекчи. Бүгүн биз жол коопсуздугун жөнүндө талкуулап жатабыз. Талкууга жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова, жарандык союз уюмунун өкүлү Урмат Казакбаев катышууда. талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин талкуубуз азыр социалдык тармакта уланат.